Vi slušate večernju školu rock'n'roll.
Utorkom u 8 na radiju Daška Mlađa.
Večera, slušamo se u 136. epizodi večernje škole rock'n'rolla. Večeras ću nastaviti tamo gde sam stala pre dve nedelje, a to je oblast San Francisco. Tada sam vam govorila o severnom delu zaliva, to je muzici, odatle, a ostali su dakle istočni i južni deo, sa pa znatno manje muzičkih imena od severnog. Odmah s tim u vezi čuli smo Jellyfish. U pitanju je kratko živući sastav iz ove regije koji je postojao od 89. do 94. godine. Andy Stramer i Roger Manning su se upoznali u srednjoj školi i sprijateljili oko zajedničke ljubavi ka jazz muzici. Ime Jellyfish je predložio neki junior producent iz Atlantika, Atlantic Recordsa, što su oni isprvo izignorisali dok nisu završili snimanje prvog albuma i potom morali da izaberu neko ime i vratili su mu se nemogavši da smisle neku bolju alternativu. A i u principu tada su skontali da im se dopada asocijacija kao na nešto što je graciozno i amorfno u isto vrijeme. Oni su se razlikovali od svojih kolega vršnjaka po uključivanju širih spektara muzičkih stilova i uticaja u svoj materijal, Na primjer, izuzetno su voljeli Britance, Elo, Beatles, Talking Heads i The Damned, ali i jazz muzičare poput Miles Davisa i Johna Coltrane-a. Manning smatra da jazz muzika otvara slušaočevo uho za različite vrste harmonija i aranžmana, tako da njihova muzika, iako nije često baš dovođena u vezu sa ovim žanrom ka kom su svi momci delili entuzijazam, jeste zbog njega ih upravo odvajala od svih ostalih. Za njih su rekli da postoje kao dve mogućnosti, ili da su zakasnili nekih 15 godina, ili su bili toliko ispred svog vremena da u principu i dalje čekaju ostatak sveta da ih sustigne i bitnije da ih razume. Pošto 30 godina po razlazu ovog sastava, oni su jedna od prostih definicija pojma kultnog benda koji je privlačio izuzetno malu ekipu kojoj su, kako ta ekipa smatra, nekako ostali dužni nešto što nije uspelo da se desi, što su naumili, a da su bili vanvremenski geniji u isto vreme. Šta je to što se u principu desilo? Početkom 90. godina dešavali su se grunge i hair metal. I jedan mali power pop indie rock band zapravo nikog nije preterano zanimao. I pored dva albuma koje su prošla više nego odlično. I njih dvojica su počeli da se razmimoilaze prijateljski i kreativno, budući da su bili većinski autori materijala sastava. Roger je sve više naginjao ka energičnim, zabavnim pop melodijama, a Andy se pretvarao, kako su rekli, u Leonarda Cohena, u njegov senzibilitet. Takođe je potonji prezirao ulogu frontmena što se tiče donošenja svih velikih poslovnih odluka i žalio se zbog toga što Roger nije preuzimao više inicijative, a i to što je njima izostajao veći uspeh, komercijalni, iako su im albumi smatrani dosta kvalitetnima. To u principu nikom ne može da prija, tako da nije ni njima. I 15 godina od razlaza oni su razmenili, kako sam pronašla podatak, kao jedan izuzetno dug i emotivan email pomirenja, gde su nekako se našli u miru sami sa sobom, obojica i sa njihovim odnosom, da od tada sporadično komuniciraju, ali da u principu ne postoji obostrano interesovanje za bilo kakav reunion. Tako da u idućih sat vremena ćemo preslušavati i pomalo ću vam govoriti o muzičkim sastavima iz zaliva San Francisca, iz istočnog i južnog dela. Uživajte! Forgotten what love is for. Lindsay Adams Buckingham iz Palo Alto beše lead gitarista i back vokal sastava Fleetwood Mac. Pa on off od 75. do 2018. godine. I pored Fleetwooda on je objavio 7 solo studijskih i 3 live albuma. On gitaru svira prstima, što se i dalje smatra neobičnim, i nalazi se na 100. mestu liste 100 najboljih gitarista svih vremena magazina Rolling Stone. A inače nikad nije imao ni jedan formalan čast gitare i ne ume da čita note. Mick Fleetwood je slučajno u nekom studiju za snimanje čuo pesmu tadašnjeg dua Buckingham Nicks i pitao ko je gitarista. Njih dvoje su, gle čuda, u tom trenutku bili prisutni tu negde i Mick je Lindsay ponudio mesto u grupi koje je ovaj prihvatio, ali isključivo pod uslovom da se i Stevie priključi, što jeste bio slučaj, i to bez audicije za oboje. I to je bio najuspešniji period ove grupe. Uprko sličnim problemima, pričala sam vam već da su svih petoro tada bili zavisni od koje kakvih substanci, da su se dva braka unutar grupe, to jest brak i veza, raspadali, a i Mick Fleetwood, koji je bio u braku sa ženom koja nije imala veze sa ovom grupom, već imala veze sa sestrom žene Erika Claptona, takođe se od nje rastavljao. Tako da se Buckingham, dakle, uporedu sa Fleetwoodima okrenuo i solo radu. I, na primer, njegov debi album Law and Order, sa kojeg je pesma koju smo čuli, Trouble, dosta lo-fi new wave stila. Pa se potom vraćao bendu, pa je onda radio na drugom solo albumu, pa se opet vraćao bendu i tako u krug. i izašao je iz grupe 87. godine po izlasku albuma Tango in the Night. U pitanju je bio 14. album grupe, a 5. album sa njime u njemu i najuspešniji im je nakon ostvarenja Rumors. Razlog je bio taj što se njemu u tom trenutku nije išlo na turneju i trebao mu je odmor od Stevie, sa kojim se veza raspala godinama ranije, ali se on osetio uskraćenim za neki zvaničan closure i prelazak u novu fazu života, pošto je stalno bivao oko nje, to jest bili su stalno jedno sa drugim, neki 10 godina mislim da je bilo u pitanju, otkako nisu bili više u emotivnoj vezi, ali su bili u poslovnoj. I kao stalno je radio stvari za nju, to ga je kočilo da nastavi sa svojim ličnim razvojem. On je iduće godine proveo radeći na solo materijalu u kom su tada isplivavale dugo potiskivane stvari i emocije u vezi sa bendom i odnosima u njemu. Mislim time na teme i atmosferu njegovog solo materijala. Zajedno kao band su svirali na inauguraciji Billa Clintona 93. po Clintonove želji, a potom se od Mika Fleetwooda tražena asistencija na Lindsayevoj pesmi pretvorila u nešto malo duže nego što je bilo planirano i onda se to pretvorilo u reunion turneju tokom koje su odnosi među petorkom uspostavljeni na neki viši nivo. Potom se on opet vraćao i solo radu i radu u bendu, da bi ga iz istog zvanično otpustili 2018. godine. Sad, potencijalnih razloga za to je više, da on ponovo nije hteo da ide na turneju ili da nisu mogli da se dogovore oko materijala za istu i na kraju da je Stevie Nicks rekla da više neće da radi sa njim nikada zbog nekih njegovih opaski i podrivanja njene pesme Ryan, da su nešto i on frknuo, ona se jako naljutila i rekla je kao bit će ili on ili ja, da je on na kraju pitao šta to znači, kao ko će, i na kraju je ispalo da on mora da leti iz benda, s tim što Mick Fleetwood upitan o tome rekao, nismo mi njega otpustili, pošto kao otpuštanje je dosta ružna reč, ali da, nećemo više sarađivati. Zamenjali su ga Mike Campbell iz Tom Pettyjevih Heartbreakersa i Neil Flynn iz sastava Crowded House. On je tada već rekao da lično ne isključuje potencijalnu mogućnost da se sa bendom ponovo okupi, ali Christine McVie je preminula pre 2 godine i tada je Stevie Nicks rekla da ako ikada, to označava definitivan kraj grupe Fleetwood Mac, tako da od toga verovatno neće biti ništa. Potom smo čuli sastav The Doobie Brothers, rock, pop, blue-eyed soul grupa sa karijerom od 5 decenija, tokom kojih su pa bili dosta fleksibilni sa muzičkim žanrovima i uspostavili su prepoznatljive vokalne harmonije. Tom Johnston je bio primarni pevač tokom prvih 5 godina, kada im je zvuk bio mahom mainstream rock sa elementima folka i countrya. A Michael McDonald se priključuje kao klavijaturista i drugi vokal, kako bi Tom pa imao malo nekog olakšanja zbog zdravstvenih problema sa kojima se suočavao. Michaelovo interesovanje za soul muziku donelo je novu notu bendu i na jednom albumu su njih dvojica zajedno pevali i Johnston se potom skroz poukao. Sledile su česte promene članova i grupa se razišla 82. godine da bi se onda okupili 87. sa onim prvim originalnim pevačem. A McDonald se takođe od te reformacije sporadično vraćao da bi se priključio full time za turneju za proslavu 50-godišnjice grupe. Objavili su 14 albuma, imaju 16 hitova u okviru top 40, oni se i dalje vrte na Classic Rock radio stanicama. A što se tiče imena The Doobie Brothers, dao im ga je pa njihov drug, jer nisu sami mogli da smisle. I on je rekao, kao što se ne biste zvali The Doobie Brothers, pošto stalno pušite travu, a dubi je kao neki slang za joint. I svi članovi su složili da je to jako glupavo ime i planirali su da ga promenja nakon prvih nekoliko svirki, nakon što kao pod pretpostavkom smisle neko bolje, što se nikad nije desilo i ostaše oni The Doobie Brothers. I ne moralo je biti malo punka, pošto su punk i San Francisco hteli ne hteli veoma povezani. Tim Armstrong i Matt Freeman su odrasli zajedno u Albaniju, svirali su u ska punk bandu Operation Ivy, dok se isti nije raspao neke dve godine, čini mi se da su bili tamo zajedno. Armstrong se borio sa alkoholizmom i kako bi mu drugar preokrenuo fokus na neke druge stvari, insistirao je da osnuju novi bend. I tako je 1991. godine nastao sastav Rancid. I već nakon nekoliko mjeseci sviranja po lokalu stekli su dosta finu bazu fanova. E sad, ja sam stavila kao informaciju, pošto smatram da je značajno da su oni prvi veći ugovor i prvu ploču izdali u okviru Epitaph Records, čiji je osnivač Brett Gurewitz, gitarista sastava Bad Religion. A oni su tu nekako iz te regije i tog perioda vremena svi povezani. I Rancid uz Green Day i Offspring pripada talasu bendova koji su reaktivirali zanimanje mainstreama za punk rock u Americi sredinom 90. godina. Tokom 30-godišnje karijere oni su čuvali svoju originalnu bazu fanova, što je većinom povezano sa njihovim underground korenima. Imali su dve promjene postave tokom vremena. Tim i Matt su ostali stabilni članovi sve to vrijeme. Objavili su 10 albuma studijskih, prodali preko 4 miliona ploča širom sveta, što ih čini jednim od najuspešnijih punk bendova ikada. A popularnost im je skočila drugim albumom Let's Go, a sve je zapečaćeno idućim, dakle trećim albumom And Out Came the Wolves, kada su postali objekat rata među diskografskim kompanijama. Čini mi se da sam pročitala da se 9 ili 10 kao diskografskih kuća nadmetalo za njih, ali su ipak ostali verni Epitafu. I do danas su tri singla sa ovog albuma najčešće puštana na MTV-u. Prepoznatljiv je također omot ovog ostvarenja, koji predstavlja tribute HC Punk sastavu Minor Threat, na čijem se pak debi ostvarenju nalazi fotka pevačevog brata koji sedi na stepenicama sa glavom među svojim nogama. Tako da vrlo, vrlo slična verzija se nalazi i na ovom albumu grupe Rancid. Sad, zanimljiva trivia koju definitivno niste tražili je da je takozvana profesionalna rvačica, oni catcheri, Dory Prang recimo, imala je umetničko ime Ruby Riot po ovoj pesmi koju sam vam pustila, i na isto je izgubila pravo onog momenta kada je izašla iz te WWE rvačke američke federacije, ali se Lars Fredriksen iz benda Rancid, koji inače osim benda ima kao hobi da vodi neki rvački podcast, postarao da ga ona dobije nazad i sada se zove baš Ruby Soho.
the innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends.
Trio Green Day se najpre zvao Blood Rage, pa potom Sweet Children. Oni su bili deo zalivske punk scene kasnih 80-ih i ranih 90-ih, koja je proizašla iz alternativnog muzičkog kluba u ulici Gilman u Berkliju. Svoje rane radove objavljivali su za malu nezavisnu izdavačku kompaniju, a za treći album Duki, kojim se pokazao probojnim i ostao im je najuspešniji, zapravo prešli su u veliku zvučnu kompaniju Reprise Records, koju je fun fact 1960. godine osnovao Frank Sinatra. I taj potaz je jedan od kontroverzi koje prate ovaj sastav, pošto im se spočitavalo bivanje punk bendom kod velikog izdavača, što se kosi sa, nazovimo, true punk načelima, i optužuje ih se da su sellouts. Takođe, baš punk muzika nije epitet koji bi im većina dodelila, a koji su oni sa početka furali kao svoju definiciju, već više neki punk rock, skate punk i pop punk, koji im naročito smeta. Billy Joe Armstrong kaže da ponekad pomišlja da se suoči sa onima koji tvrde da su se oni prodali i da više nisu punkeri, pošto zaista mnogo zarađuju, ali mu na posljedku zaključak bude da se oni mogu izmestiti iz punk rock okruženja, ali se punk rock nije izmestio iz njih. Ali da termin punk pop i dovođenje u vezi sa istim i dalje nikako ne voli, pošto sebe ne smatra uopšte u vezi sa pop muzikom, premda ne poriče da njihov zvuk jeste melodičniji od ostalih bendova iz zalivske scene. I naravno da se ispostavilo da je hater broj 1 bio Johnny Rotten, imao je svašta da kaže da popljuje ovu grupu, a jedan od ove dvojice aktualnih Oasis njanjavaca je čak otišao dotle da je grupa Green Day pokrala njihovu pesmu Wonderwall za svoju pesmu Boulevard of Broken Dreams. A oni koji im ne zameraju to svašta nešto i često ih porede sa prvim talasom američkog i britanskog punk rock bendova poput Ramonesa, Pistolsa, Clasha i Baskoksa. A Billy Joe-ove najveće inspiracije pak su Replacementsi i Husker Du, što se primećuje u naglim promjenama akorda u njihovim pesmama. Ali, na primjer, bubnjar sastava Green Day Tre Cool tvrdi da na njih i na njihov rad utiče i muzika koju ne vole. Navješi tom prilikom Hall & Oates, Cyndi Lauper i inu muziku 80-ih. Dookie i American Idiot ističu se u opusu ovog sastava i nalaze se na listi magazina Rolling Stone 500 najboljih albuma svih vremena. Ono što jeste zanimljivo je da Billy Joe često na koncertima poziva ljude iz publike koji znaju da sviraju da mu se pridruže na bini umjesto nekog od članova i čak nekad dozvoli da toj osobi da zadrži instrument koji je svirala. To on objašnjava svojom opijenošću Eddie Van Halenom na koncertu koji je posjetio kada je imao 12, kada je pomislio koliko bi Prokleto bilo cool kada bi mogao da dođe do njega tamo na bini i radi isto što i on. I sećajući se toga, voli da kao nekom entuzijaste pruže priliku, a takođe i da time umanjuje barijeru između benda i publike. I još jedan punk band iz ovog područja večeras je American Steel. Oni su svoje ime izabrali pa kao kada im je na brzinu ponuđena prva svirka, a videli su znak okačen na skladište preko puta gde su se nalazili, to jest ono što je na tom znaku pisalo. I nakon što su tokom godinu dana svirali po žurkama i nekim malim klubovima po zalivu Friska, malim se izmenila postava, kupili su kombi i otisnuli se na prvu turneju koja je trajala 32 dana i tokom koje su prešli 15.000 km. Po povratku s ove turneje snimili su prvi album za nezavisnu kuću odličnog imena New Disorder Records. Treći album i nije bio punk stila, već su uplivali u neki synth rock i smatrali su kao da American Steel, taj naziv i kao njihov uopšte pređašnji rad ne treba da bude povezan sa ovim novim čime se bave, tako da su se preimenovali o Communique i pod tim imenom su operisali 5 godina i potom se opet vratili starom stilu i starom imenu. Za bend i dalje zvanično postoje, ali poslednje aktivnosti su im se završile sa 2010. godinom. Nisam uspela da pronađem ništa aktuelno o njima novijeg datuma. I potom smo čuli Counting Crows. Započeli su svoju karijeru 1991. kao akustični duo, svirajući stidljivo po Berkliju i Frisku, a danas su Septet, čak. Njihove prve demo trake su prosto kao oduvale ljude iz muzičke industrije toliko da se baš mnogo izdavačkih kompanija opet na neka situacija nadmetalo za ugovor sa bendom koji je tada bio znan kao Accounting Crows. Pardon. I kasnije je zvanično ime grupe poteklo od neke dečije sujeverne pesmice One for Sorrow, u koje se kao broje svrake zapravo, a koje pripadaju istom rodu ptica kao i vrane. Kao u toj pesmi se te ptice broje da bi se videlo da li će vas pratiti dobro ili loša sreća, pa su oni to nekako sve povezali. I prvi single od njihovog debut albuma pokazao se probojnim, u pitanju je Mr. Jones, koji ima referencu na dve osobe, pevačevog druga i basistu iz prethodnog im benda, u pitanju je osoba imena Marty Jones i pored njega Kenny Johnson. U pitanju je bubnjar pratećeg benda Chrisa Isaaca Silverstone. Dobro je onako dosta zabavna pesma koja govori o muzičarima sa velikim snovima. Postala je veliki hit jer ju je nakon nekoliko meseci MTV televizija ubacila u svoj čest repertoar. Njihovi nastupi su veoma energični i strastveni, a glavni uticaj im dolaze od Boba Dylana i Van Morrisona. Poslednje godina se pevač Adam Duritz, valjda se tako izgovara, bacio i u investiranje u nekoliko vinarija u Napa dolini, a tokom COVID-a sa nemogućnošću odlaska na turneje, bacio se na snimanje videa raznih kuvarancija na Instagramu, a i pre toga i posle toga mu je takođe bio hobi i ostao muzički podcast koji vodi zajedno sa jednim muzičkim novinarem, kao jednom nedeljno se sastanu i pričaju o nekoj muzičkoj temi.
For one life this year, I'll take you away from here, if just for a night. I'll drive you to wherever you want to go. We'll turn on the radio, we'll stop till it's light. Why chase the end inside? I live to
I stood out there on the lawn with my wet socks and a broken heart. I tried to get in my dad's car, but the door was locked. I just stood there staring at the light.
Locked outside!
Let me walk away.
Where did she go?
Let me walk away.
Did anyone see?
Let me walk away.
Did everything happen?
Let me walk away.
Was it on TV?
Prejudice. Want a song about it? Like to hear it? Here you go.
Free your mind.
No, no.
The Live Makers je elektropop new wave sastav koji postoji od 2002. Scott Blond i Lisa Light su osnovni članovi. Upoznali su se preko Scottovog menadžera sa kojim se Lisa zabavljala. Potom je ona tog svog dečka ostavila, smuvala se sa Scottom i priključila se njegovoj grupi Apple Saucer. A na posledku su oboje nogirani iz ovog sastava, navodno jer su se non-stop vatali na probama. I zatim osnivaju svoj band The Lovemakers. Taj naziv su dali po japanskom sexploitation filmu The Weird Lovemakers. Sad ukratko ću objasniti taj termin sexploitation. U pitanju su niskobudžetni filmovi 60. i 70. u kojima su se prikazivale neeksplicitne seksualne situacije i takozvana graciozna golotinja. Ovaj sastav je objavio do sada, to jest uopšte, 6 albuma i onda su stavili tačku na svoj bend 2020. godine. I još jedna kraća priča je ova nastupajuća o sastavu The Frustrators, punk rock četvorka, čiji su članovi, pa sve zapravo pripadnici drugih bendova. Istaknuto basista Mike Dirnt originalno pripada Green Day-u. Prvo extended play izdanje im se zove Bored in the USA, a debi album Achtung Jackass, i potom se desio još jedan extended play Griller. To je to za sada. U principu oni se smatraju prijatnom kombinacijom new wave-a i neozbiljnog punka sa dosta catchy pesmama koje ipak kao imaju i neku veću vrednost. I sada, ako sam prije dve nedelje mogla da vam pričam o Tupac Shakuru, može nešto ponovo dosta neobičajeno za večernju školu rock'n'rolla and Vogue. Girl grupa koju je zapravo kao projekat smislio tekstopisački tandem Atlantika, Atlantic Recordsa, po uzoru na ženske sastave 50-ih. Oni su ih zamislili kao ekipu devojaka snažnih glasova, lepog izgleda i pohvalne inteligencije, u kojoj svaka mora da ume da peva. I to je zapravo prva stvar koja razdvaja En Vogue od mora nadolazećih R&B pop grupica koje su potom bile aktualne ta 90-ih i 2000-ih. Ime En Vogue je dospelo od časopisa Vogue, jel? U vezi sa modom, manekenkama i ostalo, ali su ubrzo potom došli do saznanja da već postoji jedan sastav tog imena, pa su eto, nikakvog preteranog značenja i niz kog drugog razloga dodali to N na početku. Već singlom Hold On sa prvog albuma dospele su na drugo mesto američke Hot 100 liste 89. godine. A po broju hitova broj 1 na R&B listama nalaze se na drugom mestu. Primetit ćete možda da ovde baš govorim kao R&B, a inače ranije bih uvek tu skraćenicu izgovarala punim imenom Rhythm and Blues, pošto ja prosto ne smatram da ovi bendovi mogu da se stavljaju pod isti kož sa, kao što rekao, Rhythm and Blues bendovima o kojima sam imala običaj da pričam, pa nastavit ću sa tom distinkcijom, mada čisto sumnjam da ću vam ikad ponovo pominjati ovako nešto. U svakom slučaju, po broju hitova broj 1 na R&B listama nalaze se na drugom mestu, i to samo iz grupe The Supremes. Devojke su se smenjivale, vraćale, okupljale za proslave godišnjica i tako dalje, a u poslednjih 15 godina funkcionišu kao trio. Free Your Mind je inspirisana pesma sastava Funkadelic, Free Your Mind and Your Ass Will Follow, a on je sam početak naracije pesme, kada ona kaže Prejudice, potiče iz sketch komedije In Living Color, koja se emitovala na Fox televiziji 90-ih. Za ovu pesmu se smatra da je bezmalo rock numera, to sam negde pročitala, koja proziva rasizam, seksizam i ostale socijalne fobije na izuzetno pametan i provokativan način. Ovdje završavamo večerašnje druženje. Hvala vam na slušanju. Sljedeće nedelje ćemo se slušati ponovo, već sam nešto započela. Neće biti San Francisco Bay Area, bit će nešto drugo. Tako da bih voljela da me slušate ponovo za 7 dana. Do tada zapratite moju stranicu, novo napravljenu stranicu na Instagramu, Večernja škola rock'n'rolla. I molim vas, podržite me na patreon.com kroz Večernja škola. To je to. Ćao!
Vi slušate Večernju školu rock'n'roll.
Utorkom u 8 na radio Daška Mlađa.